shkallëzoi tutje betejën midis demokratëve dhe departamentit të drejtësisë të presidentit Donald Trump. Holësit në kronikën në vazhdim.
Udhëheqësja e dhomës së përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara Demokratja Nancy Pelosi tha se prokurori i përgjithshëm amerikan William Barr e ka gënjur Kongresin. Akuzat vijnë pas dëshmisë së prokurorit Barr përpara një paneli të Senatit në lidhje me raportin e këshilltarit të posaçëm Robert Mueller për ndërhyrjen e dyshuar të Rusisë në zgjedhjet presidenciale në SBA më 2016. Barr u përball me pyetje të vështira për vendimin e tij për të shfaqsuar presidentin Donald Trump nga pengimi i drejtësisë, por ai refuzoi të dëshmojë të njëjtën para komitetit të drejtësisë të udhëhequr nga demokratët. Situata tani ngre mundësinë që Barr, zyrtari më i lartë ligjor i Amerikës, të mbahet përgjegjës për mospërfillje të Kongresit. Ai e ka gënjur Kongresin dhe nëse dikush tjetër do ta bënte këtë, do të konsiderohej krim, tha Pelosi. Askush nuk është mbi ligjin, shtoi ajo. Akuzat e Pelosi vijnë pasi Barr tha se ai nuk ka ditur se Mueller ka pasur ndonjë ankesë rreth përmbledhjes që i ka bërë ai raportit të tij. Mueller tha se i ka shkruar letër prokurorit Barr duke i thënë se përmbledhja e tij nuk ka kontekst. Mueller tha se i ka kërkuar dy herë Barrit për të publikuar më shumë informacione rreth hetimeve të tij. Prokurori i përgjithshëm i Shteteve të Bashkuara nuk ia tregoi të vërtetën Kongresit të Shteteve të Bashkuara. Ky është krim, tha Pelosi. Zëdhënësia e Departamentit të Drejtësisë Kerry Kapek tha se sulmi i pabazuar kundër prokurorit të përgjithshëm është i papërgjithshëm. Barr publikoi raportin e Muellerit më 18 prill me disa pjesë të redaktuara për të mbrojtur, siç u tha, informacionet e ndjeshme. Disa demokrat bën thirrje që Barr, i cili është emëruar nga Trump, të jap dorëheqje. Pelosi po ashtu tha se administrata Trump vazhdon të shpërfill thirrjet e detyrueshme të Kongresit për gjyq dhe kujtoi se Kongresi ka nisur procedurë të votbesimit kundër ish-presidentit Richard Nixon, pasi ky i fundit u ka rezistuar thirrjeve të ngjashme. Trump tha në një intervistë për Fox News se nuk do ta lejoj ish-këshilltarin e shtëpisë së Barr Don McGahn të dëshmoj para komiteteve të Kongresit. Kryetari i Komitetit për Drejtësi Gerald Nadler lëshoi thirrje të detyrueshme për gjyq për McGahnin për të dëshmuar për pengimin e mundshëm të drejtësisë nga ana e presidentit Trump. Trump tha se McGahn ka folur tashmë me ekipin e Muellerit për 30 orë. Në raportin e tij, Mueller, ish drejtori i FBI-s, ka konstatuar se nuk ka prova të mjaftueshme që tregojnë se Trump ka bashkëpunuar me Rusin, por ka zgjedhur të mos konkludojnë nëse Trump e ka penguar drejtësinë. Barr ka thënë se ai dhe Rod Rosenstein, zyrtari numër 2 në Departamentin e Drejtësisë, kanë konstatuar pastaj se nuk ka pasur prova të mjaftueshme për ta akuzuar Trumpin për pengim të drejtësisë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se idejtë e tij për ndryshimin e kufive me Kosovën kanë dështuar, sepse, siç tha ai, edhe populli serb dhe pjesa më e madhe e botës mendojnë ndryshe. Duke folur në një ngjarje pranë qytetit Obrenovac të Serbisë, Vučić tha se qëndrimi i tillë do t'i kushtojë shtrenjtë Serbisë në 20, 30 apo 50 vjetët e ardhshëm. E di se nuk ka asgjë nga ndryshimi i kufive, sepse ata nuk e mbështet askush, pos disa njerëzve të guximshëm dhe racional që i kuptojnë mirë interesat serb, tha Vučić. Edhe presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka përmendur ndryshimin e kufive si mundësi për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Gjenerali Amerikan Todd Walters u betua sot në postin e komandantit suprem të forcave aleate në Evropë. Ky post i lartë i NATO-s mbahet gjithmonë nga oficerët ushtarak amerikan. Në ceremoninë e betimit të tij në Bruksel, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg tha se komanda është një nga pozicionet më sfiduese dhe më të rëndësishme ushtarake në botë.
It is time to pass the baton of leadership
është koha për të kaluar udhëheqjen, te generali Walters, tha Stoltenberg, duke kujtuar se ai ka qenë pilot i forcave ajrore që kanë luftuar në Irak dhe Afganistan. Walters, i cili i pason në këtë pozitë generalin Curtis Scaparotti, do të jetë po ashtu komandant i forcave amerikane në Evropë. Një burrë që bëri komplot për të bombarduar sistemin e metros në New York, por që më pas u shndrua në informator për autoritetet amerikane në luftën e tyre kundër terrorizmit, u dënua me 10 vjet në burg. Najibullah Zazi, 33 vjeç, me prejardhjen nga Afganistani, përballej me burgim të përjetshëm në akuzat që lidheshin me terrorizmin. Por avokati i tij tha se Zazi do të lirohet brenda ditësh, marr parasysh kohën që ka kaluar tashmë në burg. Prokurorët e vlerësuan atë për bashkëpunimin e jashtëzakonshëm se ka pranuar fajsi në shkurt të vitit 2010. Zyrtarët thanë se Zazi ka qenë veçanërisht i dobishëm për shkak të djenisë së tij për operacionet e grupit terrorist Al-Qaida. Pentagoni bëri të ditur se numri i sulmeve seksuale në ushtrinë amerikane është rritur për gati 38% në vitin 2018 krahasuar me 2 vjet më parë. Departamenti Amerikan i Mbrojtjes tha se një anketë anonime në ushtri ka nxjerrë në pas se 20500 shërbyes meshkuj dhe femra kanë përjetuar një lloj të sulmit seksual vitin e kaluar, krahasuar me 14900 në vitin 2016. Është qartë se sulmet dhe ngacmimet seksuale janë sfida të vazhdueshme, tha ushtruesi detyrës së sekretarit amerikan të mbrojtjes Patrick Shanahan. Kjo është e papranueshme, shtoi ai. Ushtria bën anketa të tilla një herë në 2 vjet. Një ciklon i fuqishëm goditi bregdetin lindor të Indis duke sjellë shira të furishëm dhe erëra deri në 200 km në orë. Cikloni Fani, njën nga më të fuqishmit në rajon në vitet e fundit, zbarkoi në orën 8 të mëngjesit sipas kohës lokale. Mbi 1 milion njerëz janë evakuar nga shteti lindor Orisa. Një zyrtar shtetror tha se 2 persona kanë humbur jetën. Disa fluturime dhe shërbime të trenave në dhe nga Orisa janë anuluar, ndërsa shkollat dhe zyrat e qeverisë janë mbyllur. Një vizatim i qelisë së burgut i bërë nga presidenti i ndjerë i Afrikës së Jugut Nelson Mandela u shit në një ankantë në New York për $112,575. Vlera e vizatimit dera e qelisë, i cili u përfundua nga Mandela në vitin 2002, i tej kaloi pritjet prej $60,000 deri në $90,000. Qelia i përkiste burgut në Robben Island pranë Cape Townit. Mandela ka qenë i burgosur atje përpara se të bëhej president. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Na përsillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Kështu të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga ju urojmë një fundjavë të këndshme. Mirë dëgjofshim.